halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa xad bisha maarso waa 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya sahra ciila nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a allahaw naxariistee wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya oo dhintay kadib markii ku geeriyooday weerarkii shalayto al-shabaab ay ku qaaday magaalada Muqdisho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaalilan oo mar kale ka hadlay wadahadallada dhexmaraya Soomaaliya iyo Soomaalilan.
waxaa si toos ah loola soo xiriiray dowladda Sweden iyo dowladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka Soomaalilan iyo Soomaaliya ay martigeliso. Soomaalilan way aqbashay labada marti qaadba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
tirada dadkii ku dhintay duufaantii ku dhufatay dalka Mozambiq ayaa kor u dhaaftay 400 sida uu sheegay aafayeen u hadlay dowladda Koonfur Afrika oo ay ciidamadoodu gacan siinayaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgalaya dalkaasi tan iyo markii ay duufaantu ku dhufatay toddobaadkii hore. hay-adaha gargaarka oo ay weheliyaan ciidamada Koonfur Afrika iyo kuwa dalka Hindiya ayaa dhib weyn kala kulmay sidii ay gacan u siin lahaayeen kumanaanka dad ee ay duufaantu tabaalaysay. wasiirka deegaanka ee Mozambiq Celso Correa ayaa sheegay in ay xaaladdu weli mid adag tahay balse ay soo roonaanayso. waxa uu intaasi ku daray in 15,000 oo dad ah laga soo daadgureeyey guudka guryaha iyo geedo dushood halka 98,000 oo ruuxna ay iska xaadiriyeen xeryar loogu talagalay dadka kasoo barakacay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhimashada wadan ahaan ee wadamada Mozambiq, Zimbabwe iyo Malawi ay kor u dhaaftay 700, balse hay-aduhu waxa ay sheegayaan in arrinta tirada ay intaasi aad uga sara mari doonto waxaana ay sabab uga dhigayaan khasaaraha daadka uu weli sii socdo. 1,700,000 oo qof ayay duufaantani hadda saameysay.
habeenno xidhiidhsan oo aan kala go' lahayn ayay duqeymo ka dhacayaan goobihii ugu dambeeyey ee dhulka ay maamulkiisa gacanta ku sii hayaan kooxda Daacish ee magaalada Banqowr ee waqooyiga bari ee dalka Siriya. duqeymahaasi oo lafta ka imanaya meelo kala duwan ayaa la sheegayaa in uu yahay kuwa iftiiminaya guudka sare ee cirka magaalooyinkaasi. subaxnimadii sabtidii shalay ayaa waxaa dhulkaasi ku haray waxay ahaayeen gawaari gubatay xeryahana la sheegay in lagaga tegay iyagiyo agab kale oo ay lahaayeen kooxda Daacish iyagoo qoysaskoogii ka kaxaystay. mid ka mid a dhismayaasha yaryar oo weli taagan ayay ciidamada Maraykanku taageera Siriya siiya ay weli calankooda ka dululayaan dhismaha korkiisa iyaga oo u dabaaldegayay dhimashada kooxaha isku magacaabay khilaafada Islaamiga. dad goobjoog ah oo ku sugnaa deegaanka ayaa sheegay in qaar ka mid a kooxuhu ay u muuqdeen in ay isdhiibeen kadib markii ay bilowdeen duqeymaha xagga cirka ah ee habeennimadii Khamiistii iyaga oo bartilmaameedsanaya saldhigga kooxda ISIS ee ku yaala agagaarka webiga loo yaqaano ee Furaat.
kumanaan qof oo reer New Zealand ayaa maanta isugu soo baxay baroordiiq loo sameynayo muslimiinta lagu laayay labada masjid ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi jimcihii ay bishan Maarso 15 ahayd. 50 qof oo oogayay salaadii jimcaha ayaa lagu dilay laba masjid oo magaalada ku yaal. isu soo baxan ayaa lagu furay salaada la oogayo iyo magacyadii dadkii uu shahiiday labada masaajid ee la weeraray ba. Ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta shaacisay in 19 bishan ay noqonayso maalinta baroordiiqda qaran ee loo sameynayo dadkii lagu laayay masiijyada. Hadalladii hogaamiyaasha madowga Maraykanka ee Malcolm X iyo Martin Luther King Jr. ayaa ka mid ahaa halkudhigyadii ay dadku isticmaalayeen, sida uu qoray wargeyska New Zealand Herald. Kumanaan ka mid ah dadka reer New Zealand ee maanta isku soo baxay ayaa isugu yimid beer lagu nasto oo in yar un u jirto masjidka Al-Nuur ee ka mid ahaa masaajidii la weeraray. Haween badan oo reer New Zealand ahna waxa ay soo xirteen xijaab si ay taageeradooda u muujiyaan.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee dalka Norway ayaa ku hawlan samatabixinta dad gaaraya 1,300 oo qof oo la socday markab kuwa dalxiiska ah oo ku qaraqmay meel u dhow xeebaha dalka Norway. Kabtanka markabkaasi oo loogu magacaabo Viking Sky ayaa ah kuwa dalxiiska, waxaana sabtidii shalay la sheegay in matoorka markabkaasi uu baqtiyay, markabkuna uu bilaabay inuu dhinac u liico. Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku soo warramaysa in howlaha lagu samatabixinayo dadka saaran markabkaasi ay ahaayeen kuwa aad u dhib badan sababo la xiriira dabaylo xoogan oo qabow oo ka socda badda dhexdeeda. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa loo adeegsanayaa daadguraynta dadkaasi. Inta badan dadka la socday markabkaasi ayaa ka soo jeeda wadamada Mareykanka iyo Britain.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka aad kala socoteen waa v o a. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Sakaar Ibraahim Cabdallah, oo ka mid ahaa ilaa 15 qof oo ku dhintay weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaaday dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo howlaha guud. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa cambeereeyey weerarkaasi. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan Sakaar Ibraahim Cabdallah. Wasiir ku-xigeenka ayaa maanta lagu aasay qabuuraha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskiisa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ehelada marxuumka iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Professor Maxamed Cumar Dhalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo aaska kadib saxaafadda la hadlay ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyey aaska marxuumka.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt. Ilaahay naxariistii jannaha siiyo xildhibaan wasiir ku-xigeen hore marxuum Sakaar Ibraahim Cabdallah ayaan maanta aaskiisii aan ka soo wada qayb galnay. Inaan u ducayna mooyaane maantana wax kale horteenna ma yaallaan, inuu Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, inuu Ilaahay naxariistii janna siiyo.
Professor Dhalxa oo aqoon dheer ay isku lahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan Sakaar Ibraahim Cabdallah ayaa dhinaca kale si kooban uga hadlay taariikhda marxuumka.
Taariikhda Sakaar inta aniga aan aqaan, horta waa dhalinyarada fursadda u helay baarlamaankii 10-aad inay ka mid noqdaan, wuxuuna ka soo galay deegaan doorashadiisiina ay tahay Jubaland oo Kisimaayo. Wuxuu markiisii horena ahaa dhalinyarada ee dibadda ka soo laabatay ee dalkoodii dadkooda inay u adeegaan, waxna soo baratay aqoon ahaana nin dhisan buu ahaa. Nin maanta xaas macaaratay caruur ay u hayso oo maanta yuu ahaa reer leh. Badi dadka isaga maanta ay la dhasheen waxay ku kala nool yihiin Amerika iyo Mombasa. Sakaar runtii nin afgaaban oo muthaqaf ayuu ahaa. Waxaan ku soo koobayaa inuu ahaa nin xilka uu hayay uu ka geeriyooday u qalma. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kolleyba gacantii ka garnadarneed ee dishay iyadana kama dambayn, aakhira isna waa shahiid, iyagana Ilaahay baa garanaya meeshii ay aadi doonaan iyo waxay noqon doonaan, laakiinse wanaag kuma aysan dhiman.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Isla wararkaasi wararada lagu qaaday magaalada Muqdisho, shalayto ayaynu ku guda jirnay. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo xagga amniga ah, waqti ay Al-Shabaab sii wadaan qaraxyada ay ka geysanayaan magaalada. Dhowr qarax oo shalayto dhacay ayaa waxyeelo ay ka soo gaadhay mas-uuliyiin iyo dad shacaba. haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Sahre Cabdi Axmed.
Dadka aan la xiriiray ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay isugu jireen haween, professoro wax ka dhiga jaamacadaha, odayaasha dhaqanka, ganacsato iyo suugaan yahano. Intooda badan qof walba oon la hadlay, inkastoo fikirkiisa uu hadlay, haddana dulucda guud ee dadku waxa uu ahaa in magaalada ay ka jirto xaalad khatar oo xagga amniga ah, mararka qaarkoodna ay dareemaan dadka cabsi ah in haddii qofka uu baxo gurigiisa uu dib ugu soo noqon karin asagoo badqaba, maadaama qaraxyadu ay joogto noqdeen isla markaasina khatartii ay badatay. Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur waxa uu bare ka yahay jaamacadda Muqdisho.
guud ahaan magaalada Muqdisho horta lamaba soca karaba oo magaaladii waa la kala xiray. Tusaale ahaan, markaan kasoo bilaabo xeebta Liido ilaa laga tago wadada Sinaay, iskuuska Sinaay, dadka shacbiga ee caadiga ah hal wado oo shabeelle ayaa u furan oo ayadiina imtixaan uu ku haysto. Dadka marka waqooyiga ka jira intaas xiran iyo kuwa koonfur ka jira halkaasay ku xiran yihiin, haddaad ka degato aad dhinaca kale Siina u degato, haddaad doonaysad inaad tagtid mataqaanaa fiidka waxaad usoo maraysaa, dabkan usoo maraysaa. Haddaad joogto mataqaana Afisyuni oo aada doonaysa inaad tagtid degmada Wadajir, meesha keliya ee ku furan mi laga bilaabo Afisyuni ilaa siligii Maraykanka waa soobe. Marka magaaladiina waa la kala xiray, dhagax iyo askaraa la dhigay, wixi dhan waa la kala xiray. Qof socakarta maba jirta. Haddana dhibaatadii waa socotaa. Marka yacni xabsi camal xabsina xataa ma aha, xataa oo qofka hadduu xabsi ku jiro meeluu seexda iyo wuxuu cuno xataa waa garantee oo ciddii xabsiga gelisay ayaa mas-uul ka ah. Markaas adeer si aan u macneeyo ma garanayo. Sababta waxay tahay sida culunta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda iyo amniga iyo gaashaanbiga iyo wax alla wixii bugaagta ku yiilo jaamacadaha nagula dhigay wixii wax ka duwan baa socda. Marka waa meeshaan waa musiibo umadada meeshaan ka socota walaal.
Waxaa falalka amni darro iyo qaraxyada dhacaya ay imaanayaan iyada oo dhinaca kale wadooyinka ay xiran yihiin maalmo meelaha qaarkood, taasi oo qudhooda shacabka ay ku macneynayaan inay tahay caqabad weyn oo soo wajahda mararka qaarkood gaadiidka oon marin wadooyinka dadkana laga celiyo. Axmed Cabdilla Faarax waa mid ka mid a hal abuurada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Inkastoo uu ii gudmaraya xaaladda, haddana waxa uu ka dhawaajiyey dhibaatada jirta inay tahay mid baaxad weyn.
Muqdisho dhibaatooyin amni sannado badan bay saldhig u ahayd. Waxaa qurahee qofka Soomaaliyeed ku weyn oo wax gartaa waxa uu wax damaanada ma leh, wixii ku dhaca xaquuqdii damaanad ka a ma leh. Haa, khatar abni buu ku sugan yahay uu u in dhibaato ka jirta magaalada. Wax caymisana ma filanayo iyo xaquuq wax kastoo ku dhaca cid kastoo u geysata. Marka dadku waa dad walaac ka oran karaa saaraya.
Qaraxyadii ugu dambeeyey ee dhacay shalay waxay ahaayeen kuwo ku dhowaad shan lagu sheegay meelo kala gedisan ka dhacay. Gudaha dhismaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaa ku dhintay dad uu ku jiray wasiirku xigeenkii wasaaraddaasi iyo sidoo kale dadka ugu badan ee 12 qof ee ku dhimatay qaraxyadii shalay sida la sheegay. Waxaa sidoo kale jiray 3 qarax oo kale oo ka kala dhacay midkood inta u dhexeysa isgooyska X Control Afgooye iyo deegaanka Xoosh. Waxaa sidoo kale ta qarax kale lala beegsaday sida la sheegay Bar Control oo ciidamada dowladda ku lahaayeen jidka warshadaha halka si ay ku dhaawacmeen 2 askari. Waxaa sidoo kale ta qarax kale uu ka dhacay wada mashquula oo la sheegay inay tahay jidka wadnaha, halkaasi oo arday iyo dad kale oo jidka dhinaciisa ku sugnaa gaadiidka dadweynaha iyo shaqaaluhuba ay saameyn ku yeesheen walxaha qarxa ee halkaasi qaraxa lagula eegtay. Cabdirashiid Tahriil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho. Wuxuu ii sheegay arrinkan inuu ku macneyn karo caqabad xooggan oo dadka Muqdisho saaran, isla markaasina waqtigan ay adag tahay in wax laga qabto.
waxa weeye arrin aad iyo aad qofka murug iyo tashwiish iyo wuxuu markuu arko magaalada dhexdeeda markuu soo maraayo, yacni inuu yahay qof musuur waxa usoo baxaya inuu meed yahayba maahan qof xayi kusoo noqon kara maaha. Laakiin maqaadiir ayaa socota oo aan internationaliga waxa gaara
dhowr jeero hore qaraxyo sidaan oo kale ka dhacay magaalada Muqdisho. Dowladdu waxa ay ka codsatay shacabku inay ku barbar istaagaan ka hortagista qaraxyada iyo sidoo kaleeto gacan ka geysashada ammaanka, laakiinse dadkii aan la hadlay ee kala gedisnaa waxaa ka muuqday cabsi xooggan iyadoo shacabku ay qabaan haddii ay cambaarayaan amaba ay ka hadlaan weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan. Intaasi qudheeda ayaga lagu beegsan karo oo ay caqabad ku tahay. Dadka reer Muqdisho ayaa qaraxyada dhacaya ee amni darro wadooyinka dowladda ay xirto iyo sidoo kale weerarada al-shabaab ay saameen xoogan oo dhibaato ay ku yeeshaan dhanka saba noloshooda sidaas oo tahayna waxa jira dad ku waayay ehelkooda iyo ilmahoodiba qaraxyada isla markaasina aanan si furan uga hadli karin xaaladda si kastaba ha ahaatee caqabadaha jira iyo sidoo kale dhibaatooyinka heysta shacabka ayaa si aan dhinaca dowladda qudhooda wax uga ogaano waxaan isku dayay oo aan xiriir la sameeyey labada wasaaradood ee wasaaradda qaraxyada ee ka dhaceen ee shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kaleta wasaaradda warfaafinta hase yeeshee midkoodna iima suuroobin inaan helo xilliyada ugu soo horreysa ee wasaaradaha iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ka jawaabaan dhibaatooyinka shacabku ay sheeganayaanna waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna dambe
mahadsaned saare cabdiaxmed oo warbixintaasi isugu kaalay soo diray halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa weerarkii shalay kadib waxa uu kulan la yeeshay taliyaasha ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom iyo diblomaasiyiin shisheeye ah ujeedada kulankaasi waxaa saxaafadda uga waramay taliyaha ciidamada soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indha qarsho
waxaa la iskugu yeeray waxay ahayd qorshe hore usoo socday oo sna waday iyo dowladda soomaaliyad ay wadeen oo ah soo dhawaaday markaan qaabkii fulitaankii soo dhawaaday sidii international partners amazon ay nooga taagi lahaayeen sidii loo wada samayn lahaa qorshe cusub oo joint operation ah oo loo wada fulin lahaa xilliga soo socda arrimaha mataqaana la rabo in lagu cadaadiyo ama lagu mataqaana looga saaro gobollada badan ee ay ku dhex jiraan mataqaana nimankaas argagixisada
kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidamada soomaaliya jenaraal daahir aadan cilmi indha qarsho oo warbaahinta uga waramayay kulankii uu ra-iisul wasaaraha xasan cali qeyre la yeeshay saraakiisha ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta khudbad sanadeedkiisii ka horjeediyey labada aqal ee baarlamaanka somalilan iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiyada warbixin amuuraha ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
madaxweyne muuse biixi ayaa khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysa ee uu ka horjeediyey labada gole waxa uu kaga hadlayey dhinacyada nabadgelyada adeegyada bulshada waxbarashada biyaha dhallinyarada iyo shaqaabuurka horumarinta kaabayaasha dhaqaale abaaraha iyo isbeddelka cimilada doorashooyinka siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda iyo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waxa uu yidhi
waxaynu taageero diblomaasiyaad ka helnay dalalka aynu saaxiibka nahay waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in somalilan taagan tahay waqtigii bulshada caalamku dhexgeli lahayd dalalka somalilan iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaanu in badan ka wada hadalnay iyada oo doonaysa inay keligeed ina dhexdhexaadiso innaga iyo soomaaliya hase yeeshee annagoo dareensan 7 sano oo turkigu arrintan ku jiray in aanay wax midho ah dhalin waxaanu ku talinay in arrinta wadahadalku ay noqoto miday goobjoog ka ahaadaan ka wada noqdaan dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wadahadalka u diyaarka ah ama daneeya waxaa si toos ah noola soo xidhiiday dowladda swiden iyo dowladda switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wadahadalka somalilan iyo soomaaliya ay martigeliso somalilan way aqbashay labada martiqaadba
dhanka kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka
dastuurkeennu wuxuu ina farayaa in 5 sano mar la doorto golayaasha qaranka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka sidaa daraaddeed xukuumaddani waxay u hoggaansan tahay sidoo uu farayo dastuurka qaranka
intaasi kadib mudanayaashii ka soo qayb galay madasha oo v o a wax ka weydiisay aragtidooda ku aadan khudbadda madaxweynuhu uu maanta ka horjeediyay labada gole
khudbadsanadeedka maanta madaxweynuhu jeediyey waxaan u arkayaa ama ay tahayba khudbad qiimo leh oo xambaarsan baahiyaha iyo duruufaha dalka jira warbixin ku siiyey labada aqal bulshadana uu ku ogeysiinaya halka wax marayaan waxa uu soo bandhigay su'aalo badan oo xaganayay bulshada oo jawaabo waafiya ka siiyay.
Soomaalidan waxaan leenahay waxaan tugriga ahayn inay heshiisiinay diyaar baan nahay oo ina kala dhex gelaya sidii Ethiopia iyo Eritrea heshiisiina walaal inuu heshiino inaka iska xigna dul walaalo oo isku dhaqan oo isku afa ayuu nahay.
Waxaag xildhibaan Cabdiqaadir Jirtay ku soo dhawow VOA. Ugu horeyn bal sidaad u aragto aragtidaada khudbadan iyo sanadlaha ah ee madaxweynuhu maanta golaha ka horjeeday.
Horta khudbadan dee khudbad option la maaha, waa khudbadu dastuurku waajibiyay. Golayaasha khudbadii la iman lahaa maaha. Annaga waxaanu sheegaynaa oo halkan ka cadeynaynaa in khudbadii dastuurku waajibiyay madaxweynuhu aanu keenine khudbad propaganda oo xisbiga kulmiyo aad mooday inuu doorasho ku gelayo uu keenay. Taasina waxaanu leenahay waa fursad la baalmaray oo wanaagsan bay ahay. Deegaan ay lix maalmood ka hadhay doorashadoodii afku ka xidhay. Muxuu ka damacsan yahay? Muxuu golayaasha ka rabaa? Maxaa nagaga waajiba doorashadii baarlamaanka oo arrinta ugu weyn ee Soomaaliland hortaagana oo maanta Soomaaliland ama ay ku jabaysaa ama ka kacaysana soo ma buu qaadin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA xarunta baarlamaanka Soomaaliland Hargeysa.
Wahagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystayaasha waxay noo soo diyaariyo inala socotiina Jaamac Xabuule. Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a iyo qormadeenna toddobaadkan. Qormadeenna toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa booqashada ay culimmada Soomaalidu ku booqdaan bukaan socodka iyo maxaabiista xabsiyada iyo isbitaalada qurbaha, waxa ay tahay iyo sida ay u shaqayso. waxaa barnaamijka noogu marti ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan ka sokow imaamnimada waxa uu ka mid yahay 7 qof ee muslimiinta ee Mareykanka oo iyagu hawshaan qabto, inta la og yahayna waa qofka keliya ee Soomaaliga ah. Sheekh Cabdiraxmaan, ku soo dhawow barnaamijka.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Walaal jaamac waa dhowahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Adiga iyo bahda idaacaddana fursada qaaliga war idin kaga mahadcelinayaa.
Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Howlaha arrimaha bulshada ee ummadaha ku nool wadamada horumaray loo qabto kuma eko inta uu qofku bannaanka joogo ee aanan la xirin ama uusan bukaan noqon ee aan isbitaalka la dhigin. Adeegyada dadka loo sameeyo waxaa ka mid ah in xabsiyada iyo isbitaalada dadka lagu booqdo, in lagu wacyigeliyo bulshadana ay iyaga oo damiirkooda iyo niyadooduba wanaagsan tahay ay dib ugu soo dhex noqdaan. Waa maxay sababaha hawshaas loo sameynayo? Maxayse u tartaa bukaanka iyo maxaabiista in ay culimmadu soo booqato? Su-aashaas iyo kuwa kaleba waxaan u daynaynaa sheekha iyo talooyinka ay dhegeystayaasha nala wadaagayaan su-aalaha ka sokow. Sheekh, ugu horreyntii bal sharaxaad naga sii nidaamkan iyo sida uu u shaqeeyo.
waa su-aal fiican weyn jaamaca walaal. Nidaam horta wax yar baan saxaya, ma aha dadka ka shaqeeya xirfadan 7 qof oo keliya ma aha muslimiintu. waxa weeye xirfadaha waddan dunida galbeedka, waxaad ognahay xirfad walba markuu qofku barto wuxuu haddana aadaa wax la yidhaahdo laysan ama inuu helo waxaad odhan jireen shatiga ruqsadii uu ama hawshan ku wadi lahaa. dadka marka haysta ruqsada noocaasa ama shatiga ah inay xirfadan yaqaanaan oy ku shaqayn karaan Mareykanka oo dhan inta hadda la og yahay waa 7 qof weeye. marka waa waxaan ku cusubnahay weeye, taas marka waa qeyb weeye see u shaqaysa. waxa weeye dunidan oo maaragtay galbeedku waxay yidha waxay sameeyaan dhib markuu dhaco xal baa la raadiyaa. innaguna carabta waxay odhan jirtay alxaajat umul ibtiraac, baahi markay timaado ayaa waxaa la raadiyaa xalkii baahida lagaga bixi lahaa. arrintan marka inta badan waxay u shaqaynaysay gaar ahaan Mareykanka iyo dunida galbeedka 7 sane ugu dambeysay ayay ahayd wax aad iyo aad loo muxuu aha loo samaynayay. oo waxaa la fahmay qofka bukaanka ah inuusan ka bukoonin oo keliya jirka, ay suuragal tahay inuu maskaxda ka bukoonayo, ayna suuragal tahay dareenkiisa iyo muxuu ahaa fayskiisa ama diintiisiiba inay bukoonayso. marka in loo baahan yahay labadaaba in laga caawiyo. qofku markuu xabsiga ku jira iyaduna baahi badan buu qabaa. wuxuu qofku dareemayaa cidlanimo, wuxuu dareemayaa walwal, wuxuu dareemayaa naxdin. marka qofkii isaga laftiisa xabsiga in la rajo geliyo oo la isku dayo hadduu xabsiga dib uga soo baxo isaga oo damiir lahoo nool oo niyaddu ka dhimanin inuu bulshadii dib usoo geli karo, iyaduna waa qeyb kale weeyaan. waxaa inta badan ay ogaadeen baahidaa in la qabo dagaalkii labaad adduunka markay galeen oo ciidamo fara badan ay dagaalkaa galeen ku dhinteen kasoo noqdeen ayaa waxaa soo baxday dadkii inay in fara badan marka dhibaato badan oo maskaxiyan ah dhibaato fara badan oo caqligoodii iyo damiirkoodii dhaawacantay uu soo gaaray. Kadib baa marka waxaa la ogaaday inuusan biilka iyo kaniin ku daaweynaynin ee ay tahay spiritual iyo diin iyo moral in loo raadiyo si qofkaas wax looga qabto. Sidaasay marka arrintan ay ku timid. Waxaan ku sii darayaa taqriiban markay saa u timid wixii ka horreeyay dhowr iyo afartankii sano ama kontankii sano ugu dambeysay waxay ahayd shaqo uu qabto ninka cad ee muxuu ahaa kristanka ama wadaadka uu qabto ayay ahayd, ma ahayn shaqo inta badan ay muslimiinta hore u taqaanay. Maxaa jira systemkeenu uu ka yara duwan yahay meelahaas, haddana ma ahayn shaqo xataa dumarka iyo afrikan americanka ay caan ku ahaayeen. Laakiin afartan iyo shantii sano ugu dambeysay ayay iyaguna aada u soo galeen. Dan markay muslimiintuna galbeedka yimaadeen oo baahidii ay qayb ka mid arkeen waxay noqotay fiildi cusub oo loo baahan yahay in la galo oo la isku dayo markaa in la fahmo. Sidaasay marka muslimiintuna hadda dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay ay u soo galayaan cusbitaalada, xabsiyada, meelo kala duwan. Yani marka
waa tahay
saasay ku bilaabatay barnaamijka, waana sidaa weye taariikhdiisu.
Sheekh Cabdiraxmaan, marka noo kala qaad, xabsiga marka la tago iyo isbitaalka marka la tago, ma isku sibaa loogu adeegaa oo isku howl baa loo qabtaa mise siyaabo kala duwan baa loo kala abaaraa?
Way isku midna way noqon kartaa, kala duwanaanshana way noqonaysaa labadaba. Maxaa jira xataa cusbitaalka laftiisa ayaan qofku baahiya aan lahayn. Baahiyahan waddamada waxaa qofka loo tababaraa wax la yidhaahdo qof walba baahi gooniya ayuu leeyahay. Marka tusaale ahaan cusbitaalka oo kale markaa timaado waxaa dhici karta qofka cisaabka ku jira maskaxdu ka xanuunsan yahay, wuu walwalayaa, wuu naxsan yahay, wuu fikirayaa, wuu isku buuqsan yahay. Qaab loola tacaalo oo loola tacaamulo ayaa jira. Qofkii uu xanuunsan yahay oo fisically ama jir ahaanna uu xanuunsan yahay, markaa wuxuu dareemayaa niyad jab iyo rajo la-aan buu dareemayaa. Waxaa dhici karta marxalad adag oo dhimasho ah in uu maaragtay uu ku socdo ama uu joogo. Waxaa suuragala marxalad adag oo la yidhaahdo noloshaadiiba muxuu ahaa waqti yar baa kuu harsan, yacni oo waxaa la ogaa jirooyinka qaarkood say u faafaana u socdaan. Waxaa dhici karta dhakhaatiirta inay yidhaahdaan annaga waxaa noo muuqata 3 bilood ama 3 wiig ama 4 wiig ama 6 wiig inay noloshaadaba ka harsan tahay baa laga yaaba. Yacni ma odhan karaa waqtigaas ay muxuu ahaa ay kugu eg tahay. Marka walwal fara badan baa imanaya. Marka qaab loo waajaho ama loola tacaalo ayay leedahay. Xabsigu marka iyaduna waa wax ka duwan weya. Waxaa dhici karta qofkii inuusan markaa physically ama jir ahaan u xanuunsanaynin, laakiin bacdamaa uu xabsi ku jiro wax kale oo ku mashquulo badan uusan jirin, waxaa markaa imanaysaa walwal fara badan baa isaga laftiisa ku imanaya. Waxaa imanaya inuu dareemo wax la yidhaahdo galti iyo ceebayn, oo dembi buu galay, dembigiibuu xabsiga u galay. Marka inuu dareemo inuu ceeb ku dhacay, inuu dareemo inuu mushkilad geystay, inuu dareemo inuu reerkiisi iyo diintiisi iyo ummadiisi meel uga dhacay, inuu dareemo dhibaato fara badan, marka dhibaatada lafteeda isagiina in lala tacaalo oo sax dembiba ha galo, laakiin inaysan risaalada iyo diinta ilaahay ahayn qofka in lagu ceebayo dembigii, in loo soo faragodo, in naxariista iyo wanaagga loo tilmaamo, in qofkii la rajo geliyo, in qofkii loo tilmaamo waxan in wax inta laga barto hore loo socdo. Taasina waa qayb labaad weeye. Labadaba waxaa la socota xuquuqdooda in loo doodo. Dadku markay meelaha ku jiraan waa meelaha ugu baahi badan yihiin, uguna tabardaran yihiin weeye. Marka xuquuqdooda in loo doodo oo diin ahaan ay u baahan yihiin, xuquuqdooda oo moral ahaan ay u baahan yihiin, xuquuqdooda oo maaragtay muxuu dareen ahaan ay u baahan yihiin in loo doodo. Ramadaanka oo kalaa kamida yani iyo muxuu ahaa muxuu cunayaa, goormu afuraya, see cuntadii loogu diyaarini, iyadana in loo doodo xuquuqdoodii. Marka waa siyaabaha kala duwan weeyaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo maanta noogu marti yahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Waxaan kusoo qaadanaynaa doorka culimmada Soomaalida ay ka ciyaaraan marka ay timaado in maxaabiista iyo bukaanka lagu booqdo xabsiyada iyo isbitaalada. dhegeystaha koowaad aan u baaqo dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka su-aal iyo soo jeedin intaba.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdiraxmaan faarax shide, jooga magaalada Hargeysa. waa salaamayaa sheekh cabdiraxmaan iyo jaamabuulo jaamac. su-aal baan sheekh weydiinayaa. su-aasha aan weydiinayaa waxa weeyaan, maadaama aad xirfad iyo aqoon ma u leedahay isbitaalka booqashadiisa iyo maxaabiista ku jirta jeelka, ma isku daydeen ama ma ku tala jirtaan inaad dalkii hooyo ka furtaan ama aad dalkii uga faa'iideyso aqoontaada iyo xirfadaada, dadkii maadaama aynu ognahay baahida uu qabo waddanka Itaalia?
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh, isku soo dhawow.
عبد الرحمن ورجاء ضمن صنعة جزاك الله خيرا حرفدا هذا حوج هذا وحن ربنا إن يرتى أن جارسينو باهدا كجت أمريكا في قلبها سلام أن تلمها نوع حرفت عصب وحتى مسلمين قلبها تجوا تلفت هذا ولك عصب ويان أنا جا وحن هيقف وجوه الرئي حرفدا صار برك هذا أنتو قاس لما يستكش قي أيان هقبل كمن الصوت يعني مسلم بوجودهن فما أنا جا وحن عوني أيضا قف كل كبر ما فحد جرنا يسأين تحي باهب بدن وجرتا لقبه لكن أولين صفي عن لورد لسن أما صفي عن لورد صوصاري مركا هدى حوجة واحد دوانا إنا نقلينه باهيدا قربها أو مركا الله في ريو قالهان باهيدا نوعا هدى أنشيقينه داتا عسبتالة دا كجرة داتا حبسية دا كجرة قربها جوغة باهيكا بضان بيقابان داتا وردن كيني جوغة أو بلشدو أي قودهان مسلم تاي شعب قودهان ومسلم يهي باهيو ينكو دا بيسيقا ما أساسيقا لغايا بلشدو بي ليسو أدبوري كرتو قرابة بي ليسو أدبوري كرتو ميشار مركا وتبعي وقدو وانتها مركا حوض هرتا وحن قليلينا باهيدا كجت بالميشان انا دبولي كرنا انا اسكول دايرو او انصول سارنا دفر بدا او مسلمين او رجل دمر بايسو جيرا او حرفدا برتا كدي مركي برتان مثل وحشتك هذه إيوه رخصتك هذه أمام وقاتة كدي من مركي قاتان سفي عن أول شقتها أو مركي إيوه نقول لك سسا ما إيوه كل ولاد بلشدينا أخذ ما إيوه حقبتها مركي كدي بان كلانا هي مركي سفي عن الله ديسو إنا نقوديه هنا كل علمه أو إيوه مركي أنتري كرنا أنترنا حقيقة يعني لكن هذا حوق وحن ربنا إنا نقلينه باهيدا دي بدا كجرتا أو آدو بضان مركي كنت العبرو آدو بضان يعني سكود دينا إنا بلدبوني كرنا نسكود دينو مركي هذا
وصاتوا برنامج أن أنقلنا مركا لبضع غير بعض أكل دوان قيبت حبسجة بدك كل جيسنا يا شيخ عبد الرحمن وحلاقة يا بعاني سويديان طلوا ولادكم حقوق بتاعكم مركو ماشة تجمع حديث بو آخرية مقران بو كو آخرية مقران بو لا آخر استا مسجد الدنبيداف ك الله لو يديسو دنوبتي أي جلين أي عفيس أقول هذيان بو صنايع بروح نوقتها بو وحيابها قبتي
good wasal fi awaya waxa uu horta wixii wuxuu baahan yahay sharaxaad dheer waxaan sameynaa tusaale ahaan ma aha inaan dadka taa u tagno marmar way imaanaysa aan wacdeeno ma aha ujeedadu waxa weeye tusaale ahaan qofkii waxa dhici karta in waxaanu sayahay xanuunkiisu waxa u dheer qaybo ah walwal waxaan markab abaareyna walwalka oo nolo tababaray sida qofka loola hadlo markuu walwalsan yahay qofku markuu fikirayo qofku markuu isku buuqsan yahay qofka markay niyadu ka jabto qofku markuu rajo aan dhigo حاجة قابل ولا تعامل قابل ولا هذا لو قابل كسر ولا تعامل هنا مركب مركب واحد فادنا هنا هروين إياه هذا لو ونكسر الدين فينا اللي كيانه يو علوم تا مفروها لغة خصية بني آدم كجارهان development تيجي مسك حديث أنا أي أصل قلت هاي يعني سقوط درينا مركب تا سوا قيب ويان أو واحد أبارة هنا جارهان حبس يبغى قلت جنبي وان بوقني مركب حبس يبغى قلت جنبي qofkii waxaan kala hadlaynaa guur ahaan arinta hadda aan sheegay waxaan u tageynaa sabab niyadii ay ka jabtay oo rajo la'aan ah waxaan galinaynaa rajo waxaan u abuuray u dhiseynaa niyada waxaan taasan u tilmaamnaa waa qayb qaybta labaad waxaan kala hadlaynaa dambiga laftiisa oo aan ku ceebeynaynin oo aan dhahaynin oo dambigan aad gashay waxaan sameeyay ilaahu ku cadaabay cadaab aad galaysaa may waxaan kala hadlaynaa okay dambi baad gashay isaga baa lagu soo xiray waxaad waxba ka baran kartaa dambiga waxaan rabnaa inaad wax ka barato oo aad noqoto qof hadhowta isaga laftiisa dadka kale ka istaaga si ayna meeshada adu maanta joogtay ayna u istaagin isaga laftiisa marka waxaan rabnaa inaan dhahno mistake waa wax la galo cid walba gasho qof walba gala laakiin waxaan rabaa in wax laga barto kaliya marka sidii uu intuu u fahmo arinta ayada experience uga qaato uu hadhow uu noqdo cusur wanaagsan oo fiican buu bulshada ku soo dhex noqdo ayaan ka shaqeynayna waxa kale oo ka shaqeynayna iyada lafteeda xabsiga uu ku jiro ka soo qaad inaan dhahno okay muddada xabsiga ku jiraysa muddada lafteeda galbeedka xabsiyada waxba lagu bartaa marka niyada has ka dirin school aad waxbaro maxaa school buu leeyahay wuxuu leeyahay waqti wax la akhriyo wuxuu leeyahay waqti la ciyaaro wuxuu leeyahay waqti marka inaa waqtigiisa laftiisa aan u nidaamino aan ku dhiirigelino in waqtiga ka faa'iideysto oo uu xabsiga laftiisa haduu u dhigi karo positive ama si wanaagsan u dhigi karo inaan kala hadalo taana waa qayb kale weeyaan
waxa
kale oo kala hadlayna haduu u baahan yahay resource tusaale ahaan haduu u baahan yahay kitaab quraan oo akhrista haduu u baahan yahay buugaag ducaa haduu u baahan yahay xataa buugaag rajo iyo muxuu waa positive life sida nolosha qaabka wanaagsan loogu dhigo haddii u baahan yahay xataa in la raadiyo oo annagina aan ku saacidno systemka ama cusub xabsiga laftiisana aan dhahno qofkan waxaan u baahan yahay ha loo qabto taana waa qayb
waayahaybahaasu
kala duwan baan samaynaa
aan u gacan haadiya dhegeysta kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka
waa axmed cabdiraxmaan oo jooga magaalada wajale aada baan u salaamayaa dhammaan bacda v o a iyo cabdiraxmaan shariif imaamka aada baan u salaamaya isagana. Su-aashan hayaa waxa weeye waata dhowr su-aalood baan sheekha weydiinayaa, waxaanaan ka yaro horaysiin lahaa in yar aan ku darsan lahaa tilmaan yar. Horta aada baan u bogaadinayaa sheekha, sheekhu magaranaysa ay shaqo fiican bay hayaan, waana arrin loo baahnaa inay ay qabtaan. Waxaan ku bogaadinayaa inay halka kasii wadaan. Su-aalo yar baan weydiin lahaa sheekha. Tusaale ahaan, waxaa jira dad halkaa ku dhibaataysan oo muddo badanaha ku dhibaataysnaa. Dadkoodiina waxaa laga yaaba odayna soomaaliya, tusaale ahaan odayna soomaalilahay, dad badan baa jooga wadankoodii hooyo ka tago xagga magaranaysaayay dambiye ku galay ama lagu xidhay. Kuwaa mala soo xidhiisaan baan sheekha weydiinaya, dadkoodii haddii heshaan, kuwaas kale dadkoodii ma soo xidhiidhiisaan. Weli ma jirtaa cid aad ku guuleysataan inaad xabsiyada kasii dayseen. Tusaale ahaan, waxaan booqanay dadka xanuunada ama dadka buke ee isbitaalada yaala, ma tarteen waxaa tartaan oo keliya ma inaad magaraansa u sheegtaan se waxaa tartaan adduun, hadduu qofku adduun baahan yahay waxaadduuna weli ma tarteen. Intaasaan weydiinaa sheekha. Aad baan idin salaamay dhammaan fio iyo sheekhaba.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Sheekh Cabdiraxmaan, kusoo dhawow.
Axmed, aad baad mahadsan tahay, jazakallahu khayran. Qaybta koobaad oon rabay inaan ku hormaro, adduun ma tarteen ama dhaqaalo oo kaleeto. Wadamada galbeedku qaabka u samaysan yihiin waxaa jira cid waliba shaqo gooni ay leedahay. Marka dhaqaalaha lafteeda, tusaale ahaan, qofka hadduu u baahdo waxaan ka caawinaynaa inaan ku xirno ciddii loogu talagalay ee xaqa u lahayd inay ka caawinto wuxuu u baahan yahay. Tusaale ahaan, hadduu qofku xabsi ka soo baxo oo la rabo in shaqo loo abuuro, waxaa jira hay-ado loogu talagalay in qofka shaqo la raadiyaan, isagii baan ka shaqaynaa sidii loogu xiri lahaa. Haddii intuu xabsi ka soo baxo u baahan yahay inuu degaan iyo guri helo, iyada lafteeda waxaa jira cid ku shaqala guri raadintii iyo barnaamijkii, ciddii baa yaan ka shaqaynaynaa in lagu xiro. Waa qayb weeye taas. Marka waa xaggii su-aasha qaybteedii weeye. Qaybta labaad ee ahayd, dadku way kala maqan yihiin. Waxaa dhici karta qofki inuu qurbaha jooga, faamiligiisa iyo dadkiisi ay gudihii joogaan oon laiska warhayn ma isku xirtaan. Qaabka uu wadamadan ay u shaqeeyan yaa waxyaaba badan way ka yara duwan tahay qaabka inagu aan yara moodayno. Qofku hadduu uu isagu codsado oo iyagu yidhaahdo dadkaygiiba iga maqan hala ii raadiyo, waxaa jira qaab loola raadinayo, waa qaabkii. Laakiin isagoon isagu oranin hala ila raadiyo, cidii iskama raadi karto ma dhahayso qof saasoo 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 qof meeshaasuu ku jiraayo ma la dhihi karo. Oo qaanuunkaan ogoleyna waxaa loo ilaalinayaa sirtiisii iyo waxyaabihiisii. Laakiin haddii ay baahidu aan ogaano ay ka timaado uu yidhaahdo dadkaygiiba iga maqan, meeshan aan ku dhiban waxaan rabaa in la igu xidho oo la ila raadiyo, iyadana waxaa jirta qaab loo maro oo lala raadiyo ayaa jirta. Taana waa sidaas weeye. Sidaad ku guulaysateen ma jirtaa nolosha dib ugu soo noqday. Haa, way jirtaa, yani waxba khasama inaa dhaho hebel iyo hebel iyo hebel. Laakiin waxa weeye dadda ku guulaystay oo lagu guulaystay oo xabsiga wax badan oo talaa lagu siiyey dib usoo noqday bulshada qayb ka ah, iyaga laftooduba hadda qayb ka ah inay dhalinyarada kale dad kale ka wacyigeliyaan si ayna wadadii sharci aysan u marin, way jiraan yani. Laakiin waxaan saan sheegnay waa wax bilow ah weeye. Marka waxa bilowguna wuxuu u baahan yahay inuu waqti qaato si loo ogaado faa'iidada uu keeni karo. Marka barnaamijku hadda waa bilow weeye. Waxaan sheegay inaan ahay qofkii keliya xirfaddii intuu bartay hadda ku shaqeeya. Waxaan ka shaqaynaynaa dad kale inay soo galaan. Oo hadda barnaamij waxaan aan samaynay ah inay dad fara badan oon ku qiyaasayna taqriiban ilaa 20 qof inaan muddo sanad gudihii aan isku dayno inay systemka geli karaan, oo markaa ragga dumarba weliba isugu jira, oo ay noqon karaan dad xirfadan intay bartaan kadibna bulshadii muxuu ahaa ugu celiya dib oo iyagiina maaragtay bulshadii u khidmeeya. Marka waa waxaan isku dayayna weeye, waqtiga u yara baahan tahay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa meesha aan doonayna inaan gaarno biidin illaahi tacaala.
Sheekh, waxaa kale oo la isweydiin karaa doorka arrintani waxaad carabka ku dhufatay 70-meeyo sano wixii ka horreeyey hawshani waxaa ku jiray oo soo bilaabay wadaadada diimaha masiixiga, ma arrin wadaad un u baahan baa oo marka laga tago tababarka kale ee la qaadanayo ee qofku inuu diin yahay oo dhinaca diin ka imaanayo oo diinta wax ka yaqaano, ma muhiimad gooni ah bay barnaamijkan u leedahay?
Ha, barnaamijkan muhiimad gooni ah u leedahay inuu qofku diinta wax ka yaqaano. Maxaa jira waxaa la iswaafajinayaa laba waxyaabood. Qayb ka mida waxa weeye culuumtan la yidhaahdo culumta arrimaha bulshada ama psychologiga ama sociologiga. Culumtaas qayb ka mida in qofka uu wax ka barto wax ka yaqaano waa muhim weeye. Waxaa kaloo muhima bacdamaa xooggeeda uu loo bixiyo spiritual. Spiritual uu yahay faith iyo iimaan iyo diin uu yahay, in uu qofku iyadana background diinta uu markaa sheeganayo inuu aqoon u leeyahay iyadana waa muhim weeye. Khasa maaha inuu imaam yahay, khasa maaha inuu
لكن يدنا أنقول إليه بيتها ومهم وياه خاصة مع إنه يدنا الشيخ هي يعني وانسان كل شيء جاي حرفها مرك فرب عدبة باللوضة أصل كذا ساس كسوب باللوضة هذا دب فرب ضم بقى كجرو أكل الدول هو هذا كهذا هو بدنا يقول بقى وجرو قبل الله بقارتوت وحكم إذا دمر دمر فين كسوة وضمضان قلبات أي كالم دينات أي جوعان أما كنيسة أما ثاني جاك أي كيه وذاده أنا هذا برنامج كنا وضنا الريح هنا وحارمنا دمر صومالي ودمر مسلمين ونسوق جلان وما قيب أساسي كان نقضان أولي بواحد دون يعني الناس ما كشافوا عد كسوة دمره الدنيا ليس وحارمنا هنا أن أسمينه كلمات ليرات أو نسمينه نرجع وجددنا واحد ويان سأولي هاي واحد دون يا دمر صوق جلا إلا هلا أبدا أو أيضا حيرين مثل الظروف كانت الظروف فيها حيير لها إن قهر ورجل أيام دونينا يعني مركا هذا السوفر برنامج وحان ربنا لباتن قف شيء لباتن قف إنه أي تبارك قيبتي سهرة القاتل شيء لباتن كواحد دون يا أنيق قاب كان أخربه وقيران طبنا ما دوري توين الدوم من غضان هذا نتلاقي كان فيفتي أتليست إنه مثلها بقولك بتصدبا نكون يعني بقولك بتصدنا أو كلا أفترض كنا دبر نكون كلا أيام دونينا يعني هذا نعيش ضمن بحقيقة الإسقري مركا وجدد قيب ويتهاي دينتا إنه قف يقان لكن هذانا خاصة ما هم يعني هذا إمام يتيت الكاوين ما هم يعني هذا
الشيخ
مهم السينا يعني
الشيخ مركو حل زويدي كرا سببتا أورمتا إنه يدو مركو دور كالحاد كالقاتان وصدن بقول كيبا ما فرتن أنه غضم باهي لنا هوين كا وحبسي هذا إسبتال هذا كجراجرته
وسؤال في عوية مركو كوباد حاجة حبسي هذا حاجة إسبتال هذا باهي ويكجرته oo dumar iyo rag labadiiba laakiin hadda sababtan u rabna waxa weeye waa waxaan ka imanaynaa laba issue ama laba meelood mid waxa weeye issue la yiraahdo empowerment oo waxaan doonaynaa qayb badan oo bulshada leadershipka iyo wax qabadka waxa la tahay dumar inay kaalin muhiim ka ciyaaraan tanna waxaan doonaa inay kaalin muhiim ay ka qaataan haday noqoto isbitaalada oo kale ragga dumarka ku jira ama islaagii ama dumarka ka badan waa in loo helo marka dumar xirfadii yaqaanaa oo qaybta ay yani xabsiyada ragga ku badan oo tawaarul aan ognahay weey laakiin isteen dumar xabsiyada ku jiraana way jiraan oo muslimiina waa in aan marka u helo labadii ama labadii rag iyo dumar kiiba oo taas marka waa qaybta mid ah baahidi qaybta labaad ee arin ku sheegay waa xagga kaalinta wuxuu ahaa leadershipka iyo in dumarku wax fara badan bay ay u qabtaan bulshada una qaban karaan fiil walbana way buuxin karaan ama qayb walba ay qaadan karaan waxaan doonaynaa in qaybo muhiima oo waliba baahida waxaan ognahay oo la ogaanaya cilmiyan mar walba cilmigu u sii aqoonta sii korodho waxaa la ogaanaya waxyaabaha qaarkood ee dumarku uga fiican yihiin ragga ayaa la ogaanaya marka fooyinkan waa qaybo asaasiya oo dumarka ay laga maarmaan u tahay bulshadu hadday doonayso inay maskaxdeedii iyo dareenkeedii iyo jirkeediiba uu caafimaad qabo waa in dumar aqoontaalo xirfadaalo oo qayb weyn ka qaata aan helo weyn
waad mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanu kaga hadlaynaa toddobaadkan doorka ay culimmada soomaaliyeed ee qurbaha ka ciyaaraan ama ka qaadan karaanba dadka xabsiyada iyo isbitaalada ku jira oo u baahan daryeel dhinaca diinta iyo la talintaba sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa noogu marti ah aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdikhaaliq xaaji xuseen aadangalab oo jooga magaalada burce somaliland ugu horreyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo sheekha inoo martida ah sheekh cabdiraxmaan shariif waanan uga mahad celinayaa shaqada bogaadinta mudan ee u hayo bulshada islaamka ah intaas kadib sheekha waxaan rabaa inaan laba su-aalood weydiiyo hore waxay tahay sheekh markaad booqataan xabsiyaha iyo isbitaalada dhacdooyinka halkaas kusoo aragtaan la wadaagtaan maamulka gobolka iyo cidday arrimaadka kuseeyaan sida laamaha amniga iyo dabcan caafimaadka su-aasha labaad waxay tahay xabsiyada aad booqataan ma leeyihiin ama ma kusoo aragteen daayaadka asaasiga ah ee qofka bini aadamka ahi ugu baahnaa sida waxbarashada iyo caafimaadkii oo kale
aad iyo aad baa umahadsan tahay sheekh kusoo dhawow
cabdikhaaliq aad baad umahadsan tahay barnaamijka xoogiisa wuxuu naga nogaa xabsiyada mooda maxaa jira baahi badan waan uqabna xabsiyada waxaan ku horumari guud ahaan barnaamijka markaan aan booqano ama xabsi ha noqdo ama cisbitaalka labadaba yacni marka hore annaga lafteeda waxaan leenahay qeyb la yidhaahdo waxaan samaynaa assessment ama inaan qiimayno baahida loo baahan yahay nooca ay tahay cisbitaalkan ku hormari tusaale ahaan qofka markaan u tagno waxaan qiimaynaynaa
qofku spiritual ahaan ama diin ahaan iyo faith ahaan baahin intee leg buu qabaa muxuu u baahan yahay. Waxaan kaloo qiimeynaynaa waxa la yidhaahdo dareen ahaan maskaxdiisa functionkeeda, yani dareen ahaan baahin intee leg buu qabaa xagga walwalkiiyo naxdintiiyo fikirkii isku buuqi waa qeyb labaad weeye. Waxaa kaloo qiimeynaynaa waxa la yidhaahdo muxuu ahaa social support system, ma haysaa dad caawiya family, ma haysaa dad soo booqda ma jiraan, dad xaalkiisa ka warqaba ma jiraan. Marka assessment ama qiyminta qiyamaynta saddexda nooca ayaan samaynaynaa. Cisbitaalkana waa sidaasoo kale, yacni waxaan iyadana haddii markaan booqano waxaan qiimeynaynaa marka koobaad baahida uu qofkani qabo diin ahaan waa noocma, muxuu yahay, muxuu u baahan yahay, isagaana in badan ku ogaanaynaa. Ta labaad waxa weeye dareen ahaan iyo maskax ahaan iyo muxuu ahaa xagga bini-aadminimada kale baahi intee leg buu qabaa iyadana waan ka ogaanaynaa. xagga kaleeta marka haduu xabsi ku jiro baahidii uu qabo oo hadda dadkiisa inay ka warqabaan, inay soo booqdaan, inay ogaadaan maxaa yaxni iyadana inaan ogaano, taana waan samaynaynaa. marka guud ahaan qiimeyntaa guud baan samaynaynaa. markaan soo ogaano baahidaas qaybo ka mid a annaga wax ka qabanayna oo shaqadayo tahay inaan wax ka qabano, qaybahan wax ka qaban weynana ciddii markaa ku shaqa lahayd inay wax ka qabato ayaan u tilmaamaynaa ama la wadaagaynaa cidday dooniba ha noqoto, ama ha noqoto cisbitaalka, ama ha noqoto state levelka waxa la yidhahdo dowladda gobolka, ama ha noqoto dowladda magaalada ka jirta, yacni cidda ku shaqale wadamada markay u shaqeeyaan way aad bay uga duwan tahay wadamadeen iyo qaabka shaqada. waxaan moodnaa inay dowlad weyn wax layidhahdaa qabato, laakiin waddanka wax weeye magaalada shaqo gooni ay qabataa, waxa la yidhaahdo state-ka ama gobolka shaqo gooni u qabta, dowladda dhexe ee la wada leeyahay shaqo gooni ay qabataa, cisbitaaladu shaqo gooni ay leeyihiin. marka waxaa dhici karta baahida inaysan u baahnayba meel fog in la geeye shaqadaas cisbitaalka laftiisa ayaa qaban karaba, yani marka in loo tilmaamo unbay noqonaysaa. waxaa dhici karta xabsiga laftiisiba baahidii dabooli kara. marka baahida in xabsiga loo tilmaamo la yidhaahdo say qofkan wuxuu u baahan yahay waxan iyo waxan iyo waxan, marka in loo sameeyo. haddii xabsiga aan ka dareenno inuusan ama cisbitaalkuba inuusan uu qofkii neglagti wax layidhaha ku samaynaya ama neglagti wax weyaan inuusan qofkii daacad u ahayn, waxaad iyadana wado kaloo la maro qofka xuquuqdiisii uu ku helayo. marka waxaan isku dayeynaa, ma oran karna wax walba, waan xalinaynaa wax walba hal mar bay hagaagayaan, laakiin baahiyaha jira ee aasaasiga ah ee uu u baahan yahay qofku markuu ugu tabardaran yahay oo ah markuu ku jiro cisbitaal ama uu ku jiro xabsi inaan baahiyaha dabooli karno ayaan isku dayeynaa.
sheekh, ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka adoo noo soo koobayo, waxaa jiro dareen dadka soomaalida ay qabaan oo aan cilmi baaris ku salaysnayn tiro saxaana ku fadhiyin ee ah inay jiraan dhallinyaro soomaaliyeed oo xabsiyada aad uga buuxo. marka inkastoo aanan shaqsiyaad iyo magacyo aan la doonaynin, haddana dareenkaasi maxaa ka dhaba arrintaada, maxaase ka beena xabsiyada xoog miyay tirada soomaalida ugu jiraan khaasatan gobolkaada, maxaadse tiro ahaan ku qiyaasi lahayd?
tira ahaan ma raba inaan qiyaas tilmaamo, mar haddaana weli cilmi baaridaba intaan samaynaan soo saarnay. xabsiya ma ku jiraan dhallinyaro? haa, way ku jiraan. inta in la-eg marka la fiiriyo percentage-ka ama community-gu uu yahay, qaabka aan uga dhigayna ma aha. marka qaarkood waxaan arkaa dad odhanaya oo 600 soomaali ama 700 dhallinyaro soomaaliyeed cisbitaalada ku jirta, arrintaasu sax ma aha. waxaa laga yaabaa qaabka wadamadan u shaqeeyaan sanadkan kasoo qaad, hadda waxaan ku jirnaa 2019-kii, waxaad soo fiirisaa marka 2018-kii waa sanad idil weeye. ciddii hal habeen xabsiga soo martay way diiwaan gashan tahay, ama hal habeen ha ku jirto xabsiga ha ku barido, ama xataa saacada hadday doonto ha joogto, ama bila ha joogto, dadkii xabsiga soo galay. waxaa laga yaba marka qaarkood in la yidhahdo oo 200 oo asnig ahaan soomaali ayaa xabsigan soo martay sanadkii lasoo dhaafay. dadku marka intaasaa ku dhigi markaasay odhanayaan 200 oo soomaali xabsida ku jirta, arrintaasu marka sax ma aha. bumbunis fara badan baa ku jira, laakiin dad xabsiya way nagaga jiraan. aniga doodayduba waxa weeye waxaan rabnaa nambarka ugu yar ee xabsiga nagaga jira xataa uu na dhibaya, marka inaan ka shaqayno waxa la yidhaahdo prevention, ka hortag, oo xataa dhallinyaradu intayna xabsiyada gelin in loo sameeyo brogaraamyadii xabsiyada ka hor istaagi lahaa. xaqiiqatan waan cusubnahay, communitiga cakufayaan nahay, laakiin dadaalku ma yara. weliba waxaan aad ugu faraxsanahay masaajidda beryahan inay risaalo aan celcelinaya aniga 12 inay in badan hadda soo fahmayaan, oo ah imaamiyadu inay qaataan tababaro u gooni ah sida dhallinyarada loola tacaamulo, imaamiyadu inay qaataan tababaro u gooni ah sida da-da markay jirto 15, 16, 17 loola tacaamulo, inay imaamiyadu fahmaan noloshan galbeedku inay ka duwan tahay noloshii aan ka nimida Soomaaliya iyo dunida, inay ka duwan tahay, inay fahmaan marka waxa waa wax lagu farxo weeyo marka in loo diyaariyo prevention kala integration inuu dib ugu soo noqdo bulshada qofkii aan la takoorin aan la riixin iyaduna waa qayb kale weyn marka waxaan dhigaynaa waxaas oo dhan laakiin waqtiga u baahan doonta
barnaamij kale inuu u baahan tahay arrintaana way muuqataa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sheekh
walaalkay adigu la doomaasan tahay aad iyo aad adii iyo bahdi idaacadda iyo walaalihii su-aalaha iyo dooda iyo commentiga ka qayb qaatay
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a toddobaadkan waxaanu uga hadlaynay doorka ay culimada soomaaliyeed ka qaataan ama ka qaadan karaan booqashada isbitaalada iyo xabsiyada ee qurbaha waxaa noogu marti ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota dalka maraykanka sheekh cabdiraxmaan kasakow imaamnimada waxa uu ka mid yahay toddobada qof ee muslimiinta maraykanka ee arrintaa ku howlgasho iyagoo u haysta takhasus gooni ah tan iyo kulantideenna dambe waa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jaamac cabdulla jaamac oo nala socotiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha halkaad kala socotaana waa washington
dadaadada dhegeystayaal in dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga koonka lagu doonayo in lagaga joojiyo xanuunka sii fidaya ee ebolaha ayaa waxaa ka hor yimid caqabado hakad geliyey dadaalkaasi sida ay sheegeen dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee m s f geesta kalena waddanka madagaskar ayaa la tacaalaya xanuunka jadeecada oo ka dilaacay dhowaan wariyaha v o eda mariama diyalo ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo koobaysa sahra ciidla nuur
tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka ebola ayaa aada u sii badanaysa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo waxaana la sheegayaa in ugu yaraan 900 oo qof uu xanuunku soo ritay tan iyo bishii ogost markii xanuunkaasi uu dib uga dilaacay dalka shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee dhowaan ka soo laabtay deegaanada xanuunku ugu badan yahay ayaa sheegay in dadaaladii la doonayay xanuunkaasi lagula tacaalo ay hakad geliyeen caqabado ka hor yimid sida ay sheegayso joan liu oo ah madaxa ururkaasi
more than 40% of the death are right now happening in the community
in ka badan 40% dadkii xanuunka qabay ayaa haatan dhintay taasi waxay ka dhigan tahay in aanan gaarin oo aanan helin caawimaadayada 50% dadka dhowaan xanuunka qaaday ma yaqaanaan sida cudurka la isugu gudbiyo
ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo m s f ayaa haatan shaqo joojin ku sameeyey xarumihii daaweynta caafimaadka ee ay ku lahaayeen magaalooyinka katwa iyo botemba kadib markii weeraro lagu qaaday laakiin weli waxaa sii shaqeeya xarumo ay meelo kale ku leeyihiin waa tan mar kale juan liu
waxaa iska cad inay jiraan dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo dadaalka lagula tacaalayo cudurka ebola bishii lasoo dhaafay oo keliya waxaa dhacay ilaa iyo 30 weerar oo kala duwan oo lala beegsaday dad amaba goobo ka qayb galayay taakulaynta xanuunka
macadka caafimaadka qaranka maraykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheeraada la sameeyo si loogu guulaysto kalsoonida bulshada waa kan doctor antony fawsi
They've had a very difficult history in the Democratic Republic of the Congo. They've had oppression, they've had
waxa soo martay taariikh aad u adag dadka waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo waxa ay soo mareen dhibaatooyin waxay soo mareen kooxo maleeshiyadaha hubaysan waxay soo mareen deganaansho la'aan siyaasadeed sida daraadeed way ku adkaanaysaa dadka waxa soo dhiba soo maray in ay si fudud ku aaminaan howlwadeenada caafimaadka weliba marka ay la yimaadaan ciidamo hubaysan oo ilaalinaya
ku-xigeenka duqa magaalada Butembo Kambala Patrick ayaa isbarbardhig ku sameeyey kooxaha askarta ah ee hubaysan iyo kuwa argagixisada ah
cidda ay beegsanayaan maaha askarta ama booliska laakiin waxa ay bartilmaameedsanayaan waa howlwadeennada ururada caafimaadka ma aha oo keliya xarumaha ebolaha lagula tacaalo ee xataa xarumo kale oo caafimaad ayay beegsanayaan
geesta kale qaaradda afrika waxaa ka jira xanuunka jadeecada waddanka madagaskar ayaa la sheegay in xanuunkaasi tirada dadka uu soo ridanaya ay sii badanayso 6 bilood ee lasoo dhaafay ugu yaraan 1,000 caruura ayaa xanuunkaasi laga helay sida ay sheegayso doctor nancy mazenior
Haddii qof qaba xanuunka jadeecada uu qolka soo galo oo ay meesha joogaan 10 qof oo kale oo aan tallaalnayn, ugu yaraan 9 ka mid ah dadkaasi waxa ay qaadayaan cudurka jadeecada.
Xanuunadan sida sahlan la isku qaadsiiyo waxay u fidaan si xawaare sare leh, waana kuwa la isku qaadsiiyo qufaca, hindhisada iyo wixii la mid ah, sida uu markala sheegayo Dr. Fauci.
1 in 10 children who get infected with measles.
Tobankii carruur ahba hal mid haddii uu qaado xanuunka jadeecada wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco caabuqa dhagaha oo keeni kara dhagala'aan. Sidoo kale haddii 20 carruura uu ku dhaco xanuunka oof-wareenku waxa uu ku keeni karaa in oksijiinku uu ku yaraado oo ay maskaxdu bararto, taasi oo 1 ilaa 3 canug ay u dhiman karaan 1000 carruur ah ee uu ku dhacba.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digaysa tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka jadeecadu oo sii badanaya adduunka oo dhan. Inkastoo meelaha qaar tallaalka horumar laga sameeyey, haddana waxaa jira meelo badan oo ay aad ugu dhimanayaan dadku xanuunadaasi.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Sahla Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintii Maryama Diallo. Dhegeystayaal, haatana waa dhankii heesaha haboon iyo codkii Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
Hey, habon iyo codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Intaan hawada mar kale ku kulmayno, waa Jaamac Buule, Sahre Ciidle iyo Maxamed Cabdi Xasan oo dhinaca farsamada iyo isku dubaridka inoo joogo idinle nabadgelyo.
Rasmi